dragi bratje in sestre, na tretjo postno nedeljo je miza Božje besede bogato obložena, pa se najprej ustavimo samo pri evangeliju. Poslušali smo daljše poročilo o Jezusovem srečanju z ženo, Samarjanko, pri Jakobovem studencu. Na poti iz Judeje v Galilejo je prišel Jezus s svojimi učenci v samarijsko mesto Sihar. Pot je bila dolga, bili so utrujeni, lačni in žejni. Učence je poslal v mesto, da nakupijo nekaj živeža, sam pa je sedel k studencu, da se odpočije. In tedaj pride žena Samarjanka, kakšno naključje. Pri studencu je našla Jezusa in začel se je čudoviti dialog ali razgovor med njo in njim, med Samarjanko in med Jezusom, med pastirjem in izgubljeno ovco, med grešnico in odrešenikom. Pa jo je prosil, daj mi piti vode iz tega vodnjaka. In žena se je začudila, saj je vedela, da je Jud in da Judje niti ne govorijo s Samarjani, niti ne prestopijo praga njihove hiše, se izogibajo njihovih mest in vasi. Kaj še, da bi prosili za kakšno uslugo ali pomoč? Zato mu ta žena pravi, kako da ti mene prosiš, ko si pa vendar Jud in jaz Samarjanka? Jezus se ne ozre na njeno razpravljanje o sovraštvu med Judi in pa med Samarjani, ampak ji obzirno reče, ko bi ti vedela, kdo te prosi, daj mi piti, bi ti prosila mene, da ti dam žive vode. On jo je prosil, naj mu da vodo iz Jakobovega studenca. A želi dati žive vode iz studenca Božjega usmiljenja, Božje ljubezni, odpuščanja in odrešenja. Vsaka voda pusti naposled človeka zopet žejnega. Edino on ima nekaj, kar človeka odžeja, umiri, zadovolji in osreči. In žena ga je razumela, zato ga prosi, Gospod, daj mi te vode, da ne bom nikoli več žejna, da ne bom nikoli več hodila sem zajemat vode. Odločilno spoznanje. Spoznala je, da je tu ni samo Jud, ampak Gospod. Njuno srečanje se je nadaljevalo s pogovorom o molitvi in pa o Mesiji ali odrešeniku, ki se bo imenoval Kristus, ko bo prišel na svet in ko bo oznanjal Boga. In takrat sta prišla do cilja. Jezus se je razodel in je rekel, ta Mesija, ki bo prišel, ta Kristus, odrešenik, sem jaz, ki govorim s teboj. In tu je vrhunec njunega srečanja in razgovora. Tu se je za Samarjanko začelo nekaj novega. Ne vemo, kako dolgo še je trajal njuno srečanje. Evangelist je zapisal, da je ta žena, Samarjanka, odšla v mesto, vsem oznanila resnico in vse povabila. Pridite, poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Ali ni on odrešenik? Mesija, Kristus. Da, našla ga je in spoznala ga je za se in za druge. In Samarjani so prišli, ga poslušali, spoznali in prosili, naj ostane pri njih. In izpovedali so svojo vero. Verujemo in vemo, da je on resnično zveličal sveta. Cerkev bere ta evangelij v postu, da bi tudi mi spoznali Kristusa odvešenika. Vsakemu se želi razodeti kot Mesija ali odvešenik. Z vsakim se želi srečati, ga nagovoriti, kako je tisto samo Janko pri Jakobovem studencu. Želi se srečati starši v postnem času, da bi zgajali otroke s svojim zgledom in jim kazali pravo pot. Želi se srečati z mladimi, da bi odkrivali prave vrednote, vero, poštenost. In vse tiste vrednote, ki človeka osrečijo. Želi se srečati z vsemi nami, morda smo opustili družinsko ali osebno molitev, morda ob nedeljah in praznikih ne prihajamo več zajemati iz Božjega studenca žive vode. Morda smo postali mlačni, brezbrižni, ravnodušni, kako da smo se naveličali biti kristijani. Vse želi srečati Kristus, Mesija, odrešenik. In pri tem studencu, pri oltarju, v tej cerkvi, nam hoče dati žive vode iz svete daritve. In tako smo prišli v tem premišljevanju do tistega dogodka, ki ga želimo kmalo opraviti, posvetitev novega oltarja. Sveto pismo nam pove, da je človek vedno poznal oltar in daritev od vsega začetka in da je oltar človeku pomenil vedno nekaj svetega, nekaj božjega. Že Noe je po vesolnem potopu postavil oltar in na njem opravil zahvalno daritev, da je Bog rešil njega in njegovo družino. Abraham, ki ga sveto pismo imenuje oče vere, je postavil Gospodu oltar, ko je prišel v obljubljeno deželo in na tem oltarju je bil pripravljen darovati svojega edinega sina Izaka, samo da bi izpolnil Božjo voljo. V Mojzesu je znano, da je izpeljal iz egiptovske služnosti izraelski narod in ko je z vsem narodom prišel pod goro Sinaj, je postavil tam oltar iz 12 kamnov za 12 Izraelovih rodov in na njem so opravljali spravne, žgalne in mirovne daritve. Oltar mu je pomenil pričo, da je Bog sklenil z njim in z vsem ljudstvom življenjsko zavezo. In pred tistim oltarjem, tako pravi svetopismo, so vsi enoglasno obljubili, vse zapovedi, ki nam jih je Bog dal, bomo izpolnjevali. In Mojzes je takrat izlil nekaj darovane krvi na oltar, nekaj pa v posodo in s tisto krvjo darovanih ali daritvenih živali je pokrpil ljudstvo in rekel, glejte, to je kri zaveze, ki je Gospod Bog sklenil z vami. Oltar mu je bil priča življenjske zveze med Bogom in narodom. Pravi pomen oltarja pa je dal Kristus. Na veliki četrtek, pri zadnji večerji in na veliki petek na križu, ko je bil duhovnik, oltar in jagnje obenem, samega sebe je daroval na oltarju križa nebeškemu očetu v spravo in odrešenje vsega sveta. On nas je izpeljal kot novozavezni Mojzes iz sužnosti greha v svobodo Božjih otrok. On je v našem imenu sklenil novo in večno zavezo in pri tistem oltarju na Kalvariji je bilo srečanje Boga z vsem človeštvom vseh časov. Tisti oltar je sam Kristus mazilil, s svojo krvjo ga je posvetil. In od tam nas je vse, kako je Mojzes pokropil, s svojo krvjo in nas odrešil, da smo sveto Božje ljudstvo nove zaveze. In da bi njegov oltar in njegova daritev imela trajno veljavo, jo je na veliki četrtek ovekovečil pri zadnji večerji, ko ko je rekel nad kruhom, to je moje telo, nad vinom, to je moja kri, apostolom, to delajte v moj spomin. Miza je postala oltar, večerja je postala evharistična daritev, apostoli pa so postali duhovniki. In od tistega svetega večera se to dejanje ponavlja po škofih, po naslednikih apostolov in duhovnikih in se bo ponavljalo do konca sveta na naših oltarjih. Oltar je vedno nekaj svetega, Božjega, ker predstavlja samega Kristusa in njegovo daritev. Zato je srce in središče cerkve, zato stoji na najbolj častnem mestu, da takoj, ko vstopimo, pritegne našo pozornost. Zato je tudi oltar maziljen, kako je bil maziljen Kristus s Svetim Duhom. Na oltarju on sam po duhovniku obnavlja zadnjo večerjo, ponavzočuje in uresničuje svojo daritev na križu, posedanja dogodke velikega četrtka, velikega petka in velikonočne nedelje. Od oltarja izvirajo studenci Božje milosti. Oltar je skrivnostna miza, slavnostna miza, v kateri prihajamo kot Kristusovi gostje po kruh življenja, po samo življenje. Tu se dviga naša molitev, kako je kadilo pred Božje veličastvo. Tu se srečujeta Bog in človek, čas in večnost, nebo in zemlja. Oltar je pa tudi nekaj svetega, ker predstavlja vsakega izmed nas in našo osebno daritev. Po krstu smo postali tudi mi živo Božje svetišče, svetišče Svetega Duha, prebivališče Boga z skrivnostnim oltarjem v sebi. Zato je naš pesnik Gregorčič tako lepo izpovedal: daritev bodi ti življenje celo in oltar najlepši je oltar srca. Vsak izmed nas nosi ta skrivnostni oltar v sebi. To je oltar v naših družinah, v nas samih, na našem delovnem mestu. To je oltar naše osebne daritve, oltar očeta in matere za otroke, oltar vseh mladih, ki si s premagovanjem in prizadevanjem za dobro in pošteno življenje odpirajo srečno prihodnost. Na nas ta oltar, ki ga bomo kmalo posvetili, spominja in nagovarja, da smo kot kristjani vedno pri oltarju. Oltar je tudi nekaj svetega, ki predstavlja vso vašo župnijsko občestvo, ki se bo tukaj zbiralo. To je vaš oltar, vaša last. Vi ste ga postavili. In zato apostol Peter pravi: vi ste izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo. Vi ste povabljeni, pridite k Kristusu, živemu oltarju, živemu kamnu. Pridružite svojo daritev njegovi daritvi, da boste darovali duhovne daritve Bogu, prijetne po Jezusu Kristusu. Velika resnica o oltarju za nas same. Upravičeno bomo, bratje in sestre, danes o koncu današnjega slavja zapeli: tebe, Boga, hvalimo. Tebe, Boga, hvalimo za vse te skrivnosti, ki se tukaj uresničujejo. Tebe, Boga, hvalimo, ki vodiš našo zgodovino, naše življenje, zgodovino slovenskega naroda, zgodovino naših župnij. Tebe, Boga, hvalimo za vse dobre ljudi. In to ste vi, bratje in sestre, ki ste odprli srce in roke in darovali za ta oltar, ambon in krstilnik in tabernakel in vse, kar smo danes že blagoslovili. Vsem in vsakemu posebej bi želel podati desnico in izreči besedo zahvale in priznanja. Tebe, Boga, hvalimo za arhitekta, za umetnika, ki se je znal tako vživeti v ta sveti prostor in postaviti ta oltar, ob katerem se danes čutimo vsi nagovorjene. Danes kamen govori, če ga znamo pravilno pogledati, bolj za očmi srca, kako telesa. Tebe, Boga, hvalimo za sedanjega dušnega pastirja in za vse njegove sodelavce, da so se lotili tega velikega dela že pred leti, ko so začeli postavljati to cerkev in jo potem od časa do časa opremljati, da je danes vsa v svojem sijaju. Tebe, Boga, hvalimo s tiho prošnjo, da nas naj vedno in povsod spremlja obilje Božjega blagoslova. Amen.